aquí player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň anyny üni. Programmamyzyň etaty bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Amerika'da prokurorlar New York'ta yük furgon ulogu bilen 8 adamı öldürmekte guman edilen özbek migrantına terörizm ayıplamalarını bildirip, onun İslam devleti ekstremistik toporundan ruhlanandığını aittiler. Saifullah Saipov atılandan son yerleştirilen keselhanasında İslam devleti ekstremistik toporunun baydağının yerleştirilmegini soraptır. Şeyle de ol özünün eden işinden hoş aldığını aydıptır. Amerika'nın prezidenti Donald Trump Saipov'un ölüm cezasını münasiptiğine aydıp Twitter'a hasabında yazgı kaldırdı. Amerika'nın Merkezi Antov Agentliği 2011-nji ýylda Osama Bin Laden öldürilende onun kompýuterinden tapylan 470 000 töweregi faýly köpçülige aýan etdi. Bu Bin Laden bilen iltişikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgarydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülige ýetirilipdi. Merkezi Antov Agentliği faillerin arasında Bin Laden'ın şahsı jurnalının 18 000 dokumentin, 79 000 audio ve surat, seylede 10 000 tövüregi video mağlumatların bardığını mälim etdi. Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanın Abu Tabat şäherinde Amerikanın ýürütü güýçleri tarapından öldürilipdi. Pakistanın häkimetden çetleştirilen premier-ministri Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen sut dinlensigine gatnaşmak üçin ýurdy dolandy. Häzirki çylny Sharif Londonda düwnük ýagny rak keselinden bezerge alýan aýalynyň ýanyndady. Sut dinlensigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifiň maşgalasynyň Londondaky imlaklary bilen baglylykda bildirilen aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýönkelýän aýplamalary red etdi. Sharif iki möhlet premier-minister bolupdy. Iýul aýynda ýurdun ýokary suwdy Sharifiň 10 000 dollarlyk ýerdijisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, onu wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistan'da yıladı stansiyasında dören partlamada azında 26 adam öldü. Uttar Pradesh statının Unchakar şehrinde dören partlamada başka da 60 töwürge adam yaralandı. Olorun aglabası ağır yangınlar bilen keselhana yerleştirildiler. Sağlık resmileri hadisede ölünlerin sanının artıp bilecektiğini duydurdular. Yerli resmiler partlamanın sebebinin häzirlikçe belli deldigini aýdýarlar. Belarusda sud oppozitsiýa liderini 10 günlük türme tutuklugyna hüküm etdi. Vladimir Nyakliau adamlaryň bi-kanun ýygnansygyna çagyrys etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliau'nun 16 oktýabrda televizionda eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňmeçilik çäresini geçirmäge çagyrys diýip häsiýetlendirdi. Ol şol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21 oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli sahir ve prezidentliği dalas eden Nyakliau, 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenko'nun davaly ýagdaýda täzeden prezident saýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin, şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklugyna hem hökm edilipdi. Owganystanyň demirazygynda ýangyç tankerinin partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi, başga da 20-si yaralandy. Yerli resmiler partlamanın Parvan vilayetinin paytaxtı Çarikar şehrinde Kavıldan 60 kilometr uzaklıkta bolonduğunu mälim ettiler. Bomba tankere yerleştiriliptir. Partlamanın neticesinde tutuşan ot koloydun geçip bayan yoğlukçı avtobusu hem zeper yetirdi, deyip vilayetin polisi başlığı mağlumat verdi. Bu ağırlıkta Owganystanyň demirazygyndaky Balh vilayetiniň polisiýa başlygynyň ornbasary janyndan geçen söwüşçiniň etrawyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini mälim etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Rusiýanyň Iksan Rizichisi 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gysga olimp oýunlarynda gadagan edilen kuwatlandyrjy, ýagny doping ulanyny üçin geljekki olimp oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlik mahrum edildi. Halkara olimp komiteti Aleksandr Lihkovyň we Yevgeniy Belovyň diskwalifikasiýa edilendigini mälim etdi. Gadarly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz özgeplesiklerimizi dowam etdi.